Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ gunuttaraṃ upācchāyaṃ nammāsāmi. วันนี้เราได้ย้ายมาปฏิบัติที่โรงเรียนปัญญาประทีป บอกเป็นวันที่เราจะได้ฉลองศาลาพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าธรรมคำสั่งสอนของพระทาตถาคตมีจำนวนมากแต่สรุปรวมได้มีหัวข้อใหญ่สองหัวข้อเท่านั้นคือหัวข้อเกี่ยวกับทุกข์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการดับทุกข์ในทางพุทธธรรมเราจึงถือว่าศาสนาคืออะไรศาสนามีไว้เพื่ออะไรทำไมจะต้องมีศาสนาไม่มีศาสนาจะเป็นอะไรไหมคำตอบของเราก็คือต้องมีศาสนาเพื่อจะเข้าใจในเรื่องทุกข์และเพื่อจะมีวิชาเพื่อจะสามารถดับทุกข์ได้ถ้าไม่มีศาสนาหรือศาสนาในความหมายของเราเราไม่สามารถจะรู้เห็นจะได้เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่งในความหมายของคำว่าทุกข์และจะไม่สามารถดับทุกข์ได้ฉะนั้นศาสนาในความหมายของเราไม่ใช่เครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจไม่ใช่สิ่งที่ให้ความอบอุ่นหรือว่าให้นิทานและให้ความเข้าใจในชีวิตว่าเป็นไปตามการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเราไม่ต้องการดับความทุกข์โดยความเชื่อเพราะความเชื่อดับทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่ได้ความเชื่อดับความทุกข์แต่ต้องเสียภาษีการเสียภาษีหรือการขาดทุนในการพยายามดับทุกข์โดยความเชื่อคือปัญญาจะอับเฉาปัญญาจะไม่สว่างปัญญาจะไม่เป็นประทีปเพราะปัญญาที่เราต้องการปัญญาที่เป็นประทีปคือปัญญาที่ดับทุกข์ได้อันนี้ก็เครื่องชี้วัดว่าใช้ปัญญาแล้วไม่ใช่มันดับทุกข์ได้ไหมแต่ความทุกข์ไอ้ความปัญญาที่เป็นประทีปที่ดับทุกข์ได้ซึ่งอยู่เนื้อภาษาเนื้อสมมติเนื้อความคิดได้จะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยสมมติอาศัยความคิดป ัญญาจะไม่ใช่ปฏิบัติต่อศาสนาในทางที่บางศาสนามองเห็นอยู่คือบางศาสนาไม่ต้องการความคิดเพราะความคิดทำให้สงสัยแล้วถ้าเรายึดมั่นอยู่ในความเชื่อความคิดเป็นศัตรูได้แต่ศาสนาของเราต้องการปัญญาต้องการปัญญาต้องยอมให้คิดดังนักปฏิบัติที่เข้าใจว่าการทำสมาธิเพื่อจะไม่ต้องคิดอะไรซะเลยอาจารย์จะไม่ใช่ทางสายกลางของพระพุทธเจ้าหนึ่งจะนำไปสู่สมาธิประเภทที่ลุงปู่มั่นวิจารณ์ว่าสมาธิหัวต่อคือนั่งนิ่งแต่ไม่มีตัวรู้ไม่มีพุทธภาวะอยู่ในความนิ่งนั้นถ้านิ่งไม่คิดเลยมื่นก่อนหินอาจจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนเท่าไรแต่จะไม่เกิดปัญญาที่เป็นประทีปในชีวิตของเราได้บางที่ท่านเปรียบเทียบว่าความสงบที่ขาดสติขาดปัญญาว่าเหมือนกับหินทับหญ้าย่าหมายถึงความคิดความสงสัยความทุกข์ต่างๆตราบใดที่เรายังใช้พลังจิตข่มเอาไว้มันก็อยู่ได้อาจจะรู้สึกสุขสบายดีแต่ถ้าสมาธิอ่อนเมื่อไหร่อาจจะด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นความคิดความฟุ้งซ่านความวุ่นวายต่างๆก็กลับกำเริบทำให้เราท้อแท้ใจในการปฏิบัติได้พระสงฆ์บางท่านก็ปฏิบัติเช่นนี้ฝึกสมาธิแบบหินทับหญ้าแล้วไปเข้าใจผิดเสียว่าตัวเองบรรลุแล้วเพราะไม่เห็นกิเลสปรากฏในใจแล้วเลยแต่พอเกิดมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอาจจะเป็นเพราะความประมาทรับกิจนิมนต์มากเกิดไปทำงานมากเกินไปทำอะไรเกินกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยไปบ้างกิเลสที่นึกว่าตายไปแล้วก็กลับกำเริบเหมือนกับไม่เคยปฏิบัติเสียเลยเนี่ยคือเป็นเหตุที่พระบางท่านลาสิกขาไปเหมือนกับว่าใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานหลายปีแล้วแล้วไม่ได้เรื่องเลยอันนี้จะเป็นความคิดผิดหรือความสงสัยที่เกิดขึ้นในจิตใจของนักปฏิบัติแม้แต่ผู้ครองผ้าเหลืองก็จริงแต่ก่อนมันมีพระรูปหนึ่งไปขอลาสิกขากับหลวงพ่อชาอันนั้นหลวงพ่ออาตมาก็อยู่ตรงนั้นพระก็บอกว่าท่านหมดบุญแล้วแล้วหลวงพ่อชาแล้วจากจะสึกพอหมดบุญแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าอ้าวถ้าหมดบุญแล้วจะสึกทำไมบุญอยู่ในโลกจะไปหาบุญในโลกคือถ้าปุ่นหมดก็ต้องอยู่ในผ้าเรื่องต่อสิฮะทำให้ได้ปุ่นนะมันเหตุกับผลมันไม่สัมพันธ์กันเลยแต่เวลาคนอยากศึกเหมือนว่าแม้แต่พระอรหันต์ตักเตือนก็ไม่ฟัง นั้นการทำสมาธิต้องทำสมาธิอย่างมีสติการทำสมาธิคือการฝึกสติสติต่อเนื่องคือสมาธิถ้าเรา แล้วปฏิบัติด้วยศรัทธาด้วยศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลจะนำไปสู่วิริยะความเพียรคือเราจะมีเครื่องพิสูจน์เครื่องชี้วัดคุณธรรมต่างๆลักษณะนี้เพราะคุณธรรมมันจะอยู่เป็นกลุ่มหรือเป็นชุดศรัทธาก็มีความสัมพันธ์กับวิริยะความเพียรถ้าเราขี้เกียจขี้คร้านมันจะเป็นเราก็ต้องเข้าใจว่านี่คือปัญหาของศรัทธาไม่ใช่ว่าจะว่าตัวเองว่าโอ้เราเป็นคนใช้ไม่ได้แต่เป็นคนขี้เกียจคือกิเลสทั้งหลายอย่าไปถือว่าเป็นคุณสมบัติของเราอย่างวันก่อนมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งบอกผมจะทำยังไงผมเป็นคนขี้เกียจอาตมาบอกว่าไม่ใช่มันไม่มีหรอกคนขี้เกียจไม่มีไม่มีมีคนที่แพ้ความขี้เกียจเป็นครั้งคราวถ้าแพ้บ่อยๆก็กลายเป็นนิสัยแต่จะแพ้กี่ครั้งก็ตามความขี้เกียจเป็นแขกจอนเข้ามาไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจถ้านั้นพุทธศาสนาเป็นมันเลยฮะถ้าหากว่ากิเลสเป็นของตายตัวแน่นอนในจิตใจของเราท่านปฏิบัติก็ไม่มีแต่พุทธองค์ให้เราเห็นว่ากิเลสทั้งหลายจอนเข้ามาเพราะเราไม่ฉลาดในการป้องกันไม่ฉลาดในการจัดการกับมันเท่านั้นเองทีนี้ถ้าเรามีศรัทธาในทางพุทธศาสนาไม่ใช่ศรัทธาในคัมภีร์ศรัทธาว่าเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงอย่างเดียวอันนั้นก็แค่เก้าแรกของศรัทธาต้องน้อมเข้ามาสู่จิตใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2,500 กว่าปีที่แล้วที่อินเดียมีความหมายสำหรับชีวิตจริงของเราในปัจจุบันอย่างไรบ้างคำตอบก็คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในฐานะเป็นตัวแทนของหมู่มนุษย์เพราะก่อนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้พระพุทธองค์ก็คือมนุษย์เหมือนกับพวกเราจริงอยู่ท่านเป็นมนุษย์พิเศษเป็นผู้ที่สะสมพระบารมีมาเวลายาวนานมากแต่ก่อนตรัสรู้ท่านเป็นคนมีกายมีวาจามีใจมีกิเลสเหมือนกับเราพระพุทธองค์ตรัสรู้เป็นการพิสูจน์ถึงศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรมนี่คือก้าวที่สองแต่ยังไม่จบเพราะยังเป็นปรัชญาเป็นทฤษฎียังไม่ใช่เรื่องของตัวเราทีเดียวทีนี้ความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก้าวแรกนำไปสู่ก้าวที่สองความเชื่อในความตรัสศักยภาพตรัสรู้ของมนุษย์ทั้งหลายแต่ก้าวที่สามที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อในศักยภาพของตัวเองที่จะตรัสรู้ธรรมแล้วพระพุทธองค์ทรงยืนยันหลายครั้งเลยว่าศักยภาพนี้มีทุกคนไม่ใช่ว่าต้องเกิดเป็นผู้ชายจึงจะปฏิบัติได้ผลจึงจะตรัสรู้ได้ผู้ชายผู้หญิงมีความ ไม่เสมอกันไม่เสมอภาคกันในทางสังคมสมมติของสังคมแต่ในสิ่งที่สำคัญที่สุดในสมัยนั้นพระพุทธองค์บอกว่าเสมอกันไม่ว่าเป็นชาวตะวันตกชาวตะวันออกไม่ว่าเป็นใครไม่ว่ารวยว่าจนศักยภาพมีเสมอกันหมดเลยในสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่มีใครได้เปรียบไม่มีใครเสียเปรียบเราก็ได้โอกาสที่จะเข้าถึงอาจจะแตกต่างกันแต่ตัวศักยภาพนั้นเนี่ยเป็นอานิสงส์ที่เราผู้เกิดเป็นมนุษย์ได้รับทุกคนเลยฉะนั้นศรัทธาของเราศรัทธาในคำการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น 2,000 กว่าปีที่แล้วในประเทศอินเดียน้อมเข้ามาน้อมเข้ามากลายเป็นเรื่องของเราในปัจจุบันว่าเรามีศักยภาพตรัสรู้ธรรมทีนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ดูหน่อยว่านั่นคืออะไรไม่ใช่การปลอบใจว่าเราก็มีศักยภาพเหมือนกันแต่ต้องนำต้องคิดต่อต้องใช้ความคิดต่อว่านั่นแปลว่าอะไรนี่เราขยายความง่ายๆคือเราเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองที่จะละบาปบำเพ็ญกุศลและชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดนั้นถ้าเราเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเช่นนี้อาจจะมีความสงสัยขึ้นมาว่าถึงจะมีศักยภาพควรจะให้ความสำคัญกับมันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราอาศัยความเชื่อเหมือนกันในข้อนี้ว่าเราเชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นโอกาสทองเป็นโอกาสทำงานเป็นโอกาสทำสิ่งเหล่านี้ในสามข้อนี้คือการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดและสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่ทำให้เรากลายเป็นมนุษย์โดยแท้ถ้าเราไม่มีความเพียรพยายามไม่มีอุดมการณ์ไม่มีความมุ่งมั่นในการทำงานในสามข้อนี้เรายังถือว่าเป็นแค่คนอยู่เรายังไม่ถึงความเป็นมนุษย์เพราะสิ่งเหล่านี้คือข้อสรุปของมนุษยธรรมเราเข้าถึงความเป็นมนุษย์ด้วยการกระทำในสามข้อนี้แล้วพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความการพ้นทุกข์คือความสุขอย่างยิ่งข้อนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันคือในเมื่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเกลียดทุกข์รักสุขทั้งนั้นเราเอาข้อนี้มาวิเคราะห์ดูก่อนคือพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เราให้เชื่อโดยไม่คิดนะต้องเชื่อหลังจากคิดแล้วมันจึงจะมีผลกับจิตใจลองดูสิใช่หรือไม่สำหรับอาตมาเห็นด้วยใช่ถ้าอย่างนั้นถ้าเรายอมรับว่าชีวิตของเราเนี่ยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดระดับพื้นฐานคือไม่อยากเป็นทุกข์เลยและอยากให้มีความสุขให้มากมากที่สุดที่จะเป็นได้อย่างตัวอย่างนะสมมติว่าอาตมามีรางวัลญาติโยมอุตส่าห์มาโรงเรียนปัญญาปฏิวันนี้อาตมาจะให้รางวัลจะให้ความทุกข์ทุกคนมีใครอยากได้ไหมรางวัลไม่มากหรอกเล็กๆน้อยๆพอเป็นเครื่องระลึกจะให้คน ใช่ครับนิดเดียวเอาไหมไม่มีใครเอา แล้วถ้าบอกว่าวันนี้จะให้ความสุขเอาไหมทุกคนก็เอาใช่ไหมนิดหน่อยไม่มากนะเอาเลยเอาแค่ไหนก็เอาอันนี้แค่นี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าคนเราเนี่ยเกลียดทุกข์รักสุขเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็นานจะต้องใช้สติปัญญาของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นคนเกลียดทุกข์ไม่อยากเป็นทุกข์แม้แต่นิดเดียวทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์ความทุกข์มันมาทางไหนจะป้องกันยังไงมันจึงจะไม่เป็นทุกข์ถ้าเราเกลียดทุกข์เราก็น่าจะต้องคิดในข้อนี้ใช่ไหมถ้าเราต้องการความสุขทุกวันนี้เราประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนความสุขคืออะไรมีอย่างเดียวไหมหรือมีหลายอย่างมีระดับเดียวไหมมีหลายระดับถ้ามีความสุขหลายระดับระดับล่างระดับบนสอดคล้องกันได้ไหมได้ทั้งสองอย่างไหมระดับล่างระดับสูงพร้อมกันเลยหรือจะต้องเสียสละระดับล่างจึงจะได้ระดับบนอันนี้เราต้องใช้ความคิดในเรื่องสำคัญในชีวิตของเราในลักษณะนี้นี่คำตอบของพุทธศาสนาของเราก็คือเราจะป้องกันทุกข์หรือจะปล่อยวางทุกข์จะเข้าถึงสุขในระดับสูงสูงขึ้นไปก็ด้วยการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดถ้าเรารับทฤษฎีนี้แนวความคิดนี้อย่างน้อยในลักษณะเป็นสมมติฐานต้องนำไปสู่ความเพียรใช่ไหมถ้าเราถือว่าสิ่งที่ต้องการมากที่สุดสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมายมีแก่นสารสาระเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ก็เกิดขึ้นจากการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนเราก็ต้องลองดูสิฮะเห็นไหมข้าพเจ้าเชื่อว่าเราเป็นทุกข์เพราะกิเลสทุกข์มากเพราะกิเลสมากทุกข์น้อยเพราะกิเลสน้อยถ้าจะไม่ทุกข์เลยเข้าไปมีกิเลสเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทดลองเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เราเป็นทุกข์เพราะในเรื่องไหนบ้างพุทธเจ้าบอกว่าเราทุกข์เรื่องนี้เพราะกิเลสแอบพยายามวิเคราะห์ดูนี่กิเลสตัวไหนที่ทำให้เราเป็นทุกข์ในเรื่องนี้มากเหลือเกินแล้วจะทำยังไงเราจึงจะละกิเลสตัวนั้นได้ต้องดำเนินชีวิตอย่างไรต้องฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจอย่างไรมันจึงจะละกิเลสละบาปตัวนี้ได้พุทธเจ้าสอนว่าความสุขในชีวิตความสุขที่ปราศจากโทษความสุขที่ไม่นำความทุกข์มาภายหลังเกิดจากกุศลเกิดจากคุณงามความดีมากกว่าความสำเร็จด้วยลาภยศสรรเสริญและความสุขทางเนื้อหนังจริงหรือไม่จริงหรือเปล่าดองดูซีเอความสุขที่รู้สึกมีความหมายในชีวิตเรามากความสุขที่เราภาคภูมิใจความสุขที่ไม่เคยทำให้เกิดความเดือดร้อนกับใครมันขึ้นอยู่กับคุณธรรมในจิตใจของเราอะไรบ้างไหมแล้วถ้าความสุขเกิดจากกุศลธรรมทำยังไงกุศลธรรมเหล่านั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ต้องดำเนินชีวิตอย่างไรต้องฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจอย่างไรกุศลธรรมจึงจะเกิดขึ้นได้ถ้าจิตใจเราเศร้าหมองด้วยกิเลสจะชำระมันได้อย่างไรก็น่าจะเห็นได้ว่าพอมีศรัทธาที่ตั้งไว้บนฐานแห่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบแล้วผลก็คือกำลังใจที่จะสู้กำลังใจที่จะเพียรพยายามในทางปฏิบัตินั้นบางคนที่บอกเป็นชาวพุทธ เป็นพุทธมามกะมาตั้งแต่เกิดแต่ยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติถ้านั้นเราก็ปฏิเสธได้ว่าถ้านั้นมันก็ไม่ใช่สิฮะเพราะการปฏิบัติหมายถึงความเพียรความพยายามที่จะแก้กิเลสชนะกิเลสในชีวิตของตนที่จะสร้างกุศลธรรมเพิ่มคุณงามความดีชำระจิตใจนั่นคือตัวพิสูจน์ว่าศรัทธาหรือไม่ศรัทธาถ้าศรัทธาไม่ปฏิบัติแปลว่าศรัทธาไม่ถูกไม่ถูกหลักสิฮะอันนี้ศรัทธาปลอมเพราะความเพียร นั่นแหละคือตัวพิสูจน์ว่าศรัทธาเกิดขึ้นหรือยังแต่ถึงแม้ว่ามีศรัทธาเนี่ยต้องเข้าใจว่าเมื่อกี้นี้อาตมาก็ได้บอกว่าความขี้เกียจก็ไม่ใช่คุณสมบัติของจิตแต่มันเป็นสิ่งจรเข้ามาแต่กุศลธรรมก็เช่นเดียวกันมันก็จรเข้ามาเหมือนกันแต่ไม่ได้จรเข้ามาทำความเสียหายจรเข้ามาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่มันก็ยังเป็นสังขารอยู่หมายถึงว่ามันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าเป็นคนมีศรัทธาเร่งกล้าแล้วไม่ต้องสนใจมันแล้วคือศรัทธาของเรามันจะมีเพิ่มมีขึ้นมีลดน้อยลงได้เหมือนกันและแม้แต่คนที่มีศรัทธามากมันก็ยังมีบางช่วงที่ขี้เกียจขี้คร้านได้หมดกำลังใจในการปฏิบัติถ้าเป็นเช่นนั้นเรารู้สึกทุกวันนี้ไม่ค่อยมีกำลังใจไม่รู้เป็นอะไรนะแต่ก่อนนี่แต่ตื่นเช้านั่งสมาธิทุกวันหลังๆนี่ไม่รู้เป็นอะไรอันนี้เราต้องกลับมาหาหลักศรัทธาความเชื่อของเรามันอ่อนลงเพราะเราไม่ได้เลี้ยงไว้ไม่ได้บำรุงด้วยโยนิโสมนสิการคือความคิดแยบคายอย่างเช่นตอนพานั่งสมาธินั่งนั่งสมาธิเมื่อกี้นี้อาตมาก็ได้พูดในข้อนี้บ้างว่าถ้าเราจะนั่งสมาธิได้ผลเราจะต้องมีฉันทะในการพอใจมีความพอใจมีความมุ่งมั่นหรือเราก็สรุปโทษสรุปทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่ปฏิบัติสรุปผลอานิสงส์ที่น่าปรารถนาที่เกิดย่อมเกิดขึ้นจากการปฏิบัติกำลังใจก็มาในเราก็สรุปในหลักศรัทธาของเราในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันจะนำไปสู่วิริยะความเพียรทีนี้ถ้าเรามีศรัทธาดังกล่าวมีวิริยะเพื่อป้องกันกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อปลูกฝังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดและเพื่อบำรุงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วผลคืออะไรผลคือสติศรัทธากับวิริยะถึงพร้อมแล้วมีเครื่องพิสูจน์ได้ว่าคือสติดังมั่นนั้นเราอยากจะรู้ว่าทุกวันนี้เราเพียรมากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่ความเพียรความพยายามของเราพอดีไหมต้องดูที่สติถ้าสติเรายังอ่อนขาดบ่อยๆแสดงว่าศรัทธากับวิริยะยังบกพร่องอยู่ต้องกลับไปพิจารณาในสองข้อนี้นี่สติของเราอยู่ในสภาพที่ดีมันคงใช้ได้เราจะมีเครื่องพิสูจน์ไหมมีเครื่องพิสูจน์ที่สมาธินั้นสมาธิแนวพุทธเป็นสมาธิที่เกิดจากความพร้อมของศรัทธาวิริยะกับสติทีนี้ถ้าสมาธิเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ มันจะมีเมล็ดพันธุ์ของปัญญาอยู่ตรงนั้นไม่ต้องสงสัยเอ๊ะเราจะทำวิปัสสนาเมื่อไรอย่างไรล่ะหรือว่าปัญญาจะเกิดขึ้นยังไงจิตมันเฉยถ้าจิตเฉยอย่างนั้นไม่มีอะไรอันนั้นก็ยังไม่ใช่สมาธิสิฮะเพราะสมาธิมีความพร้อมที่จะนำไปสู่ปัญญาทั้งนั้นก็แสดงว่ายังมิจฉาสมาธิอยู่มันยังปกพร่องอยู่ในเรื่องสมาธิทิศรัทธาวิริยะสติของเราต้องกลับมาเสริมสร้างสิ่งเหล่านี้สติเป็นตัวสำคัญมากท่านจึงให้ความสำคัญกับการเจริญสติในชีวิตประจำวันการทำความเพียรในรูปแบบเราก็มีชื่อเรียกต่างๆอย่างทำสมาธิบางคนก็ชอบใช้คำว่าทำวิปัสสนาอะไรก็แล้วแต่หัวใจของตัวการกระทำจริงๆคือสติสมาธิไม่ใช่สิ่งที่เราจะทำได้เพราะสมาธิเป็นผลสิ่งที่เป็นเหตุที่เกิดผลคือสมาธิคือสติดังในการที่เรียกว่าทำสมาธิเอาทำอะไรอยู่ทำสมาธิก็ทำอานาปานสติเราก็ทำสติเลยทำสติกับลมหายใจเพื่อเกิดสมาธิมรณสติอะไรก็แล้วแต่มันก็สติคือการระลึกรู้อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องเพื่อเกิดความตั้งมั่นแห่งจิตที่เรียกว่าสมาธิทีนี้การเจริญสติยากใช่ไหมยากทุกคนทีนี้เมื่อเรามีงานทำที่ยากมากผู้เป็นบัณฑิตผู้มีสติปัญญาต้องคิดอย่างไรก็ต้องคิดว่าสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคที่เราไม่จำเป็นหรือที่เราปล่อยได้เราควรจะปล่อยควรจะละให้มีอุปสรรคที่ไม่จำเป็นต่องานที่ยากให้น้อยที่สุดแล้วมีอะไรบ้างที่ช่วยอำนวยเอื้อต่องานที่ยากนั้นต้องพยายามทำในสิ่งนั้นให้มากนั้นในงานโดยธรรมชาติมันยากแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้มันยากเกินจำเป็นแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ง่ายขึ้นน้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจริงใจในงานเราก็ต้องพยายามลดสิ่งที่ทวงการกระทำและสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดข้องนั้นในสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดข้องที่เราควรจะวางเริ่มตั้งแต่นิสัยการปฏิบัติใจขอการปฏิบัติต่อวัตถุต่างๆถ้าเรายังยึดติดอยู่ในวัตถุมากยังถ้าถึงขั้นตรณีอันนี้จะยากเรื่องการปฏิบัติมันสัมพันธ์กันยังไงมันสัมพันธ์ก็คือการปฏิบัติในทางจิตใจอาศัยการวางไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นเราเป็นของเรารู้แล้ววางแต่ในชีวิตประจำวันถ้าปฏิบัติต่อสิ่งรอบข้างท่านเรียกว่าได้แล้วยึดไว้ให้แน่นนี่ของฉันอย่ามายุ่งเห็นไหมมันขัดกันมันไปคนละทางกันถ้าสัญชาตญาณของเราได้อะไรมาเป็นของเหล่านี้ต้องยึดไว้ให้แน่นเอการที่จะสร้างคุณธรรมภายในจิตใจที่รู้และวางมันเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นในชีวิตประจำวันเราฝึกในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการแบ่งปันในการให้มีความสุขในการให้แล้วมันเป็นการสอนจิตใจเราให้เห็นชัดเลยว่าของเรานี่แบ่งปันให้คนอื่นบ้างมันไม่ได้ขาดทุนหรอกมันไม่ได้แย่หรอกตรงกันข้ามมีความสุขเพิ่มมากขึ้นถ้าเราเก็บไว้ใช้คนเดียวก็มีความสุขในระดับหนึ่งแต่ศูนย์หนึ่งแบ่งไปให้คนอื่นใช้นึกถึงเขาใช้เขาซอยเขามีความสุขกับสิ่งนั้นเขารับประโยชน์จากสิ่งนั้นก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นเราก็ได้กำไรแล้วก็ได้กำไรจากการให้แต่เป็นการกำไรทั้งจิตใจนะทีนี้เรื่องศีลธรรมการละเมิดศีลเกิดจากเจตนาที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นอกุศลคือศีลจะขาดจะทะลุจะด่างจะพรอยเพราะเจตนาที่เป็นกิเลสดังการรักษาศีลคือการงดเว้นจากการทำตามกิเลสจากการตอบสนองกิเลสนั้นก็เป็นการสร้างนิสัยที่เอื้อต่อการฝึกละกิเลสในระดับละเอียดนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญสติที่เห็นได้ชัดมากคือความเดือดร้อนใจความทุกข์ใจเพราะการผิดศีลของเราในอดีตจิตใจเดือดร้อนแล้วอุปสรรคหนึ่งก็เกิดจากความสงจำที่พุทธขึ้นมาทำให้เราสงบไม่ได้แต่นอกจากนั้นแล้วจะทำให้เราขาดความเคารพนับถือในตัวเองขาดความรักความหวังดีต่อตัวเองพอรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีถ้าเรามีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีนะการปฏิบัติของเราจะไปได้ยากนั้นการรักษาศีลเป็นการลดอุปสรรคต่อการภาวนาหลายประการหนึ่งทำให้สิ่งที่จะพุทธขึ้นมาเป็นอุปสรรคในการนั่งสมาธิแต่ละครั้งน้อยลงและหายไปสองก็ทำให้มีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองความเคารพนับถือความเป็นความรักความเป็นกัลยาณมิตรเกิดขึ้นทั้งด้านนอกนั้นเอการรักษาศีลเป็นการให้รางวัลหรือเป็นให้ทานกับคนรอบข้างคือให้ความปลอดภัยเป็นส่วนสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่ไว้วางใจซึ่งกันและการอบอุ่นเคารพซึ่งกันและกันคือบรรยากาศสิ่งแวดล้อมก็มีผลต่อการปฏิบัติของเราเหมือนกันนั้นการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นอุปการคุณต่อการปฏิบัติอย่างไรก็ตามในการเจริญสติถึงจะเป็นผู้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นผู้รักษาศีลก็ทำก็ยังยากนั้นในแต่ละวันเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ไว้เพื่อการเจริญสติแบบเข้มข้นเลยที่เรียกว่าทำสมาธิภาวนาตอนเช้านี่จะดีที่สุดตอนเช้าตื่นขึ้นมาเราก็ไม่เหนื่อยสมองก็ไม่ค่อยมีอะไรรกรุงรังเท่าไหร่ก็มีกำลังเช้ามืดนี่ก็ยังไม่ค่อยมีสิ่งภายนอกรบกวนระว่างถ้าทำตรงนั้นมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในวันนั้นและการเจริญสติในชีวิตประจำวันจะง่ายขึ้นมากเพราะมีพลังสติเป็นทุนตั้งแต่เช้าและในชีวิตประจำวันเราก็ยังดูอยู่ตลอดเวลาสิ่งไหนที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองโดยใช้เหตุพยายามให้ลดพยายามให้น้อย เราคำหนึ่งถึงคำว่ามัชฌิมาคำว่าพอดีคำว่าพอเพียงยืนตลอดเวลาอย่างเรื่องการใช้สอยเครื่องสื่อสารทั้งหลายการยุ่งกับโซเชียลมีเดียเท่าไหร่ทั้งหลายการปฏิบัติความปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งเหล่านี้ทุกวันนี้อยู่ในระดับไหนพอเพียงไหมสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์มากก็ได้แต่ก็ยังเป็นดาบสองคมถ้าหากว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกหงุดหงิดลำคาญเบื่อหน่ายเซ็งซึมเศร้าก็หยิบโทรศัพท์มารับไลน์ส่งไลน์อะไรเป็นต้นอันนี้สิ่งที่มีประโยชน์และสิ่งที่เสริมความสุขในชีวิตกลายเป็นโทษตัวเราได้เพราะทำให้เราไม่เห็นอารมณ์คือจะพ้นจากอารมณ์เศร้าหมองต้องรู้เท่าทันรู้เห็นตามความเป็นจริงและปล่อยวางแต่ถ้าเกิดว่ามีอารมณ์ไม่ชอบไม่อยากจะรับรู้ต่ออารมณ์นั้นอยากจะกลบเกลือนอยากจะทับถมอยากจะไปคิดเรื่องอื่นซะโซเชียลมีเดียเนี่ยจะช่วยได้เยอะมันก็กลายเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของผู้ครองเรือนซึ่งอยู่ในกรอบของศีลห้าหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ใช่ว่าเป็นบาปเป็นกรรมในตัวของมันเองถ้าสัมผัสสิ่งเหล่านั้นพอประมาณมันก็ไม่เป็นไรจะดูหนังจะดูละครจะฟังเพลงจะอะไรก็แล้วแต่ให้มันพอประมาณคือไม่ต้องใช้ชีวิตเหมือนคนในวัดแต่รู้จักการงดเว้นเป็นระยะอย่างเช่นทุกวันพระทุกวันอุโบสถเป็นต้นและที่สำคัญเราคำนึงถึงคำว่าพอดีอยู่ตลอดเวลาพอดีไหมเราใช้มันเพื่ออะไรไหมอย่างไรไหมระวังคุณกับโทษที่เกิดขึ้นจากการใช้สิ่งเหล่านี้อันไหนมากกว่ากันอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโทษบ้างแล้วคุณจะมั่นใจว่าคุณมากกว่าโทษแต่ถ้าทำให้เราเป็นคนที่อ่อนแอต่ออารมณ์คือไม่ยอมเผชิญหน้ากับอารมณ์เศร้าหมองไม่น่าจะเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองกลายเป็นคนหนีจากอารมณ์หนีจากปัญหาตัวเองโดยหาสิ่งอื่นมาคิดมาปลอบใจอย่างนี้การปฏิบัติจะไม่ก้าวหน้านั้นตั้งสติในแต่ละวันให้เวลากับตัวเอง อย่างเช่นทำงานพักสายตาก็อยู่ตัวหน้าจอเป็นต้นก็หลับตาอยู่กับลมหายใจแค่1นาที2นาทีไม่ต้องยาวนานไม่ได้เสียงานหรอกแต่เพื่อมีการตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ในชีวิตประจำวันอันนี้ก็คือการเจริญสติพอเราเจริญสติในสิ่งแวดล้อมที่เราควบคุมได้อยู่ในความสงบไม่ต้องยุ่งกับใครอยู่ในห้องพระหรืออยู่ที่วัดหรือที่ไหนสมาธิเราจะมาได้ง่ายครับเพราะสัทธาวิริยะสติเรารักษาไว้อยู่ทั้งวันไม่เคยทิ้งมีความพร้อมเพื่อมีโอกาสอำนวยมีเวลาที่จะทำอย่างเข้มข้นพร้อมเลยพร้อมที่จะได้รับผลดังนั้นเราจึงถือว่าการปฏิบัติเนี่ยคือชีวิตการปฏิบัติเปลี่ยนรูปแบบมีเข้มข้นมั่งมีแบบสบายๆมั่งแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่สิ่งแวดล้อมแล้วแต่บริบทแต่ให้มีกระแสที่มันไหลไปอย่าให้มันหยุดยั้งที่สำคัญที่สุดที่พูดบ่อยๆคือเราจะเรียนรู้เรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์เรื่องจะเรียนรู้ในจะใช้คำอริยสัจ4ต้องอยู่ในโรงเรียนห้องเรียนห้องเรียนนี้ไม่ใช่อาคารแต่ห้องเรียนที่เราต้องเข้าไปอยู่นานๆหน่อยจึงจะรู้อย่างเป็นประสบการณ์ตรงคือปัจจุบันขณะนี่คือห้องเรียนอันเราเป็นนักศึกษาชีวิตแล้วต้องเข้าไปอยู่ในห้องเรียนบ่อยๆ ในก่อนจะจบอยากจะย้ำในเรื่องปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งว่าปัจจุบันหมายได้หมายความว่าปฏิเสธเรื่องอดีตอนาคตเพราะอดีตคือความจำอนาคตคือความคิดถ้าเราอยู่ในปัจจุบันยังรู้เท่าทันอดีตความจำอยู่รู้เท่าทันความคิดที่เกิดดับในปัจจุบันเป็นอันว่าปัจจุบันอดีตอนาคตรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช้ความคิดความรู้จากอดีตเพื่อเป็นประโยชน์ในปัจจุบันจัดลำดับการงานความสำคัญของการกระทำในอนาคตได้โดยไม่หลุดจากปัจจุบันเราอยู่ในห้องเรียนคือปัจจุบันแต่ห้องเรียนนี้ที่ต้องเปิดไฟแต่ไม่มีไฟก็ต้องเปิดประทีปเปิดประทีปคือปัญญาต้องอาศัยปัญญาประทีปอยู่ในห้องเรียนในโรงเรียนที่พระพุทธเจ้าท่านสร้างให้เราและวันนี้อาตมาก็ได้ให้ขอคิดพอสมควรเก็บเวลาขอยุติลองเพียงแค่